Gjua jon tjeta ju e ngjillit, sjelljet lumnive, e ulla jon ajo e shenjtërisë. Këtë nënvizoi sot paradite Papa Francesku gjatë kremtimit të meshës në Bazilikën e Shën Pietrit, duke ju drejtuar 19 kardinajve të rinj, krijuar djen konsistor, si dhe kolegjit kardinalor. Të gjithë papa i porositi të rinj larg dokeve e sjelljeve të oborreve mbretërore, intrigave, thashëthemeve, grupimeve, e të lequr nga shpirti shejt të bëhen kanale në për cilat rrjell dashuria e Krishtit.
Ndihma jote, o Ati mëshirshëm, na jep hirin të jemi gjithnjë të vëmendshëm ndaj zërit të shpirtit shenjtë. Kjo lutje, shqiptuar në krye të meshës, tha Papa, na kujton detyrën themelore.
L'ascolto dello Spirito Santo che
dëgjimin e shpirtit shejtë që e gjallëron kishën, i jep jetë me forcën e tij krijuese e përtritse. Shpirti shejt ngjall gjithnjë shpresa të reja në zemrën e popullit të Zotit, që vijon shtektimin ullët e pafundme të historisë, e mbështet gjithnjë si paraklit dëshminë të krishterëve.
Është shpirti shenjtë, theksoi Papa, ai që mund të na pastrojë, të na formojë, të na shndrojë zemrat ditë për ditë, për të na bërë shenjtorë sipas ligjit të ri që i kundërvihet plotësisht atij të urrejtjes, të hakmarrjes, të persekutimit. Njeriu që dëshiron ta ndjek, kujtoi atij shenjtë, Jezusi e porosit ta dojë atë që nuk e meriton, pa i kërkuar asgjë, për t'i mbushur me dashuri zemrat, marrëdhëniet njerëzore, familjet, bashkësitë, botën.
Gesù non è venuto a insegnarci.
Jezusi nuk erdhi të na mësoj sjellje sallonesh. Për këtë nuk ishte nevojë të zbriste nga qielli të vdiste mbi kryq. Krishti erdhi të na shpëtoi, të na tregoi rrugën, e vetë një rrugdalje nga rrërat e lëvizshme të mëkatit. E kjo rrugë shenjtërie është mëshira, ajo që ai veti pari e bëri e vijon ta bëj ditë për ditë me ne. Ti e shejt nuk është luks, është nevojë për shërbimin e botës.
Kardinajt e udhëhequr nga shpirti i Krishtit, pohoi Papa, mund të jenë kanale në për të cilat rrjedh dashuria e krishterë. Kështu, theksoi në vijim, duhet të sillet kardinali.
Il kardinale, specialmente a voi, lo dico.
Kardinali hynë në kishën e Romës vëzër, nuk hynë në një obor mbretëror, prandaj duhen shmangur doket e sjelljet e oborit, intrigat, thashëthemet, grupimet, favoritizmat, preferencat. Gjua jon duhet jetë ajo e ungjillit, po, po e jo, jo. Sjellja jon duhet jetë ajo e lumnive, ulla, ajo e shenjtërisë.
Jeni tempulli i Zotit, përsëriti Papa fjalët e Shëmpalit, tempulli i shenjtë në të cilin kremtohet liturgjia e jetës, liturgji e dashurisë.
Quando nel nostro cuore trova posto.
Kur në zemrën ton gjen vend më i vogël nga vëllezërit tan, është Zoti vetë që e gjen këtë vend. Kur ky vllai jet për jashtë është vetë Zoti. Zemra pa dashuri është si kisha e çkishruar, që mund të shërbejë për gjithçka, përveç shërbimit hyjnor.